I served as a young
nagalagad ako bilang bataon nga mister sing pila ka bulan sa tunga sang duog sang lima Peru. Bilang bunga nagtabo ko sa Plaza de Armas sang lima sing madamo nga beses. Ang palasyo sang gobyerno, sang opisyal nga puluyan sang opisina sang presidente sang Peru nagatubang sa plaza. Ang akon mga kaupod kag ako nagagda sang katawan sa plaza agod magpamati sang ginpanumbalik kay Ebanghelyo. Masami ako nagpahuna-una kung daw ano nga ang magsulod sa palasyo apang among handom hindi igid matabo. Sang nagligan katuig si Elder Duterte, Todd Christopher, sang kurum sang napulugdua ka mga poso sa pila pakaiban kag ako nagpakikita kay Alan Garcia sa sadto amo ang presidente sang Peru sa palasyo sang gobyerno. Ginlibot kami sa matahom ng mga hulot sini kag maayong ginbato ni Presidente Garcia ang akon mga handom bilang batan nga misyonaryo na hanungod sa palasyo na tuman sa paagi nga wala ko gingindamgo nga sarang matabo sang 1970. Madamo ang nagbago sa Peru sungod sa ako missionary dito, labi na sa simbahan. May mga 11 mil ka mga katapo ang simbahan dito sa to, kag isa lamang ka stake. Karon may yara sing labaw sa 300 mil ka mga katapo, kag halos isa kagatos ka mga stake. Ang mga, sa mga bana kundi na mga juta yung mga grupo ng mga katawa, nagalambo ang mga stake, kag nagaluyag ang mga chapel. Ang makitaan sa bugos nga subong ang mga butang ang natabo sa madamo pang pungsod sa bilong nga kalibutan. Ining talalapang dun nga paglambo sang simbahan takus nga dapat ipahatag. Sugaran naton sini sa pinanag. Panag na alin sa Diyos sa daan ng testimony si Daniel, isa ka Hebreo nga ulipon sang Babylon, ginhatagan siya sang kayunan, maglubad sang isa ka damgo ni Haring Nebuchadnezzar. Si Daniel nagpangayo sa Diyos, agod ibugna sa iyang damgo kag ang kahulugan sini kang iya pangamuyo gin sabat. Nagsiling siya kay Nebuchadnezzar. May Diyos sa langit nga magpahibalo sa mga likom, kag magpahibalo kay Haring Nebuchadnezzar kung ano ang matabo sa ulihing mga adlaw. Ang mga palanawon sa imo una-una, ang imo pagtulog sa imo mga ini, ginsiling niya, sa hari makakita sa isa ka makahaladlok nga imahe nga may ulo, lawas, mga butkon ka mga tiil kagdapadapa, sa kabato, gintiltig sa mga kamot sa bukid, lasa kamot sa bukid, nagligid ng panaog, inanay ang nagdako. Ang bato nagbungko sa imahe kag nagbuka ini sa madamo nga pinikas, kag ang bato naghampas sa imahe nangin isa ka dako nga bukid kag nagpuno sa bilog nga kalibutan. Si Daniel nagpahatag nga ang imahe ginapaanggit sa maambot nga ginarian pang politika, kag ang mga panahon sa itong maabot, ang mga hari sang Diyos sang langit, magatukod sa isa kaginer nga hindi gid malaglag, apang ini magabuka sing magagmay nga kag maggalalamon sini nga mga ginharian, kag ini magpabilin sa walay katubtuban. Karun usuyon naton ang mga stimprano sa mga panahon. Ang anghel nga si Moroni unang nagpakita kay Joseph Smith sang 1823, kag nagsiling sa iyang ang Diyos may isa kabuluhaton para sa iya, kag ang iyang alan makilalaan sa maayo kag malaot sa tunga sang tanan nga mga nasyon, mga linahi kag mga hinambalan. Ang mensahe ni Moroni patod gid nga nagpatingala kay Joseph nga 17 lamang. Sang 1831 na ginunagsiling kay Joseph nga ang yabi sang kinira sang Diyos liwat gintugyan sa tawo sang kalibutan. Siya nagsiling nga ang ebanghelyo magaligid padulong sa katapusan sang kalibutan subong sa mga bato ang gintiltig nga wala sing kamot sa bukid tub-tub ini magpuno sa bugos nga kalibutan subong nga ginhambal ni Daniel kay Nebuchadnezzar. Sang 1898, si Presidente Wilford Woodruff sa nag-istorya sang inagihan niya bilang bago nga katapo sang 1834 sang isa kapagtilipon sang priest malapit sa Kirtland. Istorya niya. Ang propeta nagtawag sa tanan nga nagahupot sang priesthood agon magtilipon sa dutay nga balay iskwilahan. Ini dutay nga balay, siguro nga may 14 pies nga kwadrado. Sang kami nagtilipon, ang propeta nagtawag sa mga elders ng Israel ka magpamatuod na hanungod sa sining buluhaton. Sang sila natapos, ang propeta nagsiling, mga kauturan, na labigid nga naging pabakat, gagintulingan ako sang inyo mga pagpamatuod diri sining gabi. Apang luyag ko maghambal sa inyo sa atubang sang Ginoo nga kamo na kaibulo sang di mas labaw sa nanungod sa pagdulungan sining simbahan, kag ginarian sang sa isa kalapsag sa iya iloy sini. Wala ninyo mahangpan ini. Ini isa ka dutay nga palad lamang sang priesthood nga makita ninyo diri sining apang ining simbahan magapuno sang aminhan kag bagatnan nga Amerika ini magpuno sang kalibutan. Ini mga panagna nga ang ginarian sang Dios kasubong sang bato nga gintiltighalin sa bukid magpapuno magapuno sang kalibutan. Ang ngalan ni Joseph makilala ang palibot sang kalibutan, ang simbahan magapuno sang Amerika kag sang kalibutan. Daw kaladlawan sa mga tinoy nga nagligad. Ang diyutay nga hubon sa mga tumuluo, nagapanikasog nga mga buhi sa dulon sa Amerika, nagabalhin agod malikawan pang pamigo, daw hindi itsura sang sadsaran sa pagtuo nga maglampas sa mga pangsudan nga dulunan, kamagtandog sa mga tagipusoon bisan diin man. Apang ina, gid ang natabo. Tuguti ako nga magatag sining halimbawa. Adlaw sang Christmas 1925 sa Buenos Aires, si Elder Melvin J. Ballard nagdedikar sang bugos nga kontinente sang South America para sa pagwali sang Ebanghelyo. Sang Agosto 1926, isa ka diyutay ka mga grupo ang nabunyagan. Sila ang unang mga katapo sang simbahan, sang ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing adlaw kang mga ginbunyagan sa bilog ng South America. Ina 85 anyos ang nagligad. Mayara nga 23 ka mga stake sa Buenos Aires karon. Upod ang dinosina mga stake nga napulo kalilibo katapos ng simbahan sa siyudad gagbanwa sa palibot sang Argentina. Karon mayara singkapin 600 ka mga stake kag minilyon ka mga katapos sa bugos nga South America. Samtang nagalantaw kita, ang ginharian sang Dios nagapuno sang kontinente. Kagangalan ni Joseph ginabantala alalangay naton ba kagang iya mga kontra sa mga pungsod nga basi wala gani niya mabatian sa panahon sang iya pagkahingya kabuhi. May halos 3,000 ka mga stake sa bugos ng kalibutan sa simbahan karon, halin sa Boston, padulong sa Bangkok, kag halin sa Mexico City, padulong sa Moscow. Kita nagapalapit sa 29,000 ka mga ward kag branch. Sa madamo nga mga pungsod, may hamto nga mga stake kag mga katapo nga ang mga katigulangan ay nga na, mga nahaylo. Ang ibang mga jutay nga grupo sang bagong mga katapo nagtilibod bilang jutay nga mga branch sa simbahan nag-arkila sa mga blan. Kada tuig sang simbahan nagdugang nagalapad sa palibot sang kalibutan. Ining mga panagna na hanungod sa pagpuno sa kalibutan kag kalilahan sa kalibutan di mapatian siguro daw hindi matabo, wala sing duda. Imposible patod nga hindi. Ini nagakatabo sa atubang sa aton mga mara. Si President Gordon B. Lincoln nagpanilag, ini kaisagin siling ang adlaw wala nagatunod sa British Empire. Inang imperyo nagjutay na karon. Apang matuod nga ang adlaw wala nagatunod sa buluhatan sang Ginoo, buluhaton sang Ginoo, sanglit ini nagapikto sa mga kabuhi sang katawhan sa bugos nga kalibutan, kag ini sinuguran pa lamang. Daw halos wala pa naton makuskos ang ibabaw. Ang aton buluhaton wala sing dulunan. Yadtong mga pungsod nga karon sarado na sa pila ka mga adlaw pagabuksan. Karon makita naton ang katumanan sang isa ka panagna sang libro ni Mormon nga Hilapit. Kag matabo ini sa mga hari nga hindi makahambal, inang mga wala magasugid sa ila, makita nila. Kag inang wala nila mabatian pag binagbinago nila. Kaysa sina nga adlaw, tungod sa akon, ang amay magabot sa isa kabuluhaton nga mangin halang dun kag makatilingal sa buluhaton sa tunga nila. Ining buluhaton sang Ginoo matuod nga halang dun kag makatilingala. Apang ini nagapatsulong sa nga daw wala mamutikan sang madamo nga mga leader sa kalibutan sa politika, kultura kag akademiya. Ini nagauswag isa ka tagipusoon kag isa ka panimulay sa isa ka tiwan. Magahipos nga nagapanglapas ang sagradong minsay ini nga pangamuyo sa katawan bisan diin. Isa ka bersikulo sa libro ni Mormon naghatag sang iya yabi na hanungod sa milagrong paglambo sa karon. Simbahan karon kag dugang pa ginasiling ko sa inyo nga ang panahon magaabot nga ang hibalo sang manluluwas magalapta sa kada pungsod shall spread throughout every nation ninahi hinambalan kagkatawhan. Ang pinakalabing importing mensahe naton nga kita alalangay nga may Dios noon nga awtoridad kag mando nga dalhon sa tanan nga duog sa kalibutan amo nga mayara isa ka manuluwas. Nagabuhi siya sa katung-an sang panahon, nagapasaguli siya sang aton mga sala, ginlansang sa cross, kag nabanhaw. Ini walay tupo nga mensahe nga aton ginapahayag nga may otoridad sa Dios. Amo ang tunay nga rason ining simbahan magalagalambo subong sa ginahimo sini. Ako nagasaksi nga siya nagapakita upod sa iya amay kay Joseph Smith sa idalom sang direksyon sang Father si liwat siya nga natukod ang Ebanghelyo sa kalibot. Siya nagdala sa liwat sa mga apostoles, mga propeta, mga yabi sang priso sa kalibot. Nagapangulo siya sa iya simbahan paagi sa buhi nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Ang simbahan niya amo ang bato nga gintiltig nga wala sa mga kamot halin sa bukid kag nagadaligdig pasulong sa bugos nga kalibutan. Nagapasalamat kita kay Joseph Smith nga nagalantaw nga may katingala samtang siya nagalang ginatahod kag huog ginayagota sing dunggang sa malapad nga bugos nga kalibutan apang nahibal-an naton nga ining babakod nga buluhaton sa uling hari indi nanungod sa iya. Ini buluhaton sang magagahom nga Dios kag ang iya anak nga ang prinsipyo pisang paghidayat. Nagasaksi ako nga si Hesus Kristo amo ang manuluwas kagkaupod ninyo. Nagatindog nga may kakunyag samtang ining buluhaton milagrosong ginapasalubong na makatilinga lakag di maponggan. Matuod-tuod ang panahon nag-abot nga ang hibalo nanungod sang iya, isa ka manuluwas magalapta sa kabugusan sang kada pungsod linahi kinambalan kagkatauhan. Ano kabuluhalon bulahan nga adlaw sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.